May buntag, Nick.
May buntag, Maribel. At magandang umaga sa iyo at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Kamusta naman ang naging paggunita nitong nakaraang Semana Santa dyan sa Kabisayaan?
Maribel, maayos at natiwasay sa pangkalahatan ang pagdiriwang ng Semana Santa sa Cebu ayon pa sa mga otoridad. Gayon pa man, mayroong mga aksidente sa daan dahil sa banggaan ng mga sasakyan ang naitala ng mga kinaukulan noong Biyernes Santo. Pero maliban dito ay wala ng malalaking insidente na nakaabala sa selebrasyon. Samantala, muling nagpapako sa krus sa 22 pagkakataon si Gilbert Bargallo noong Biyernes Santo. At nangako na ito ay kanyang ipagpatuloy hanggang sasabihan siya ng Espiritu Santo na dapat niyang itigil ito. Sa taong ito, doon sa bayan ng Tuburan, lalawigan ng Cebu, sinagawa ang pagpapako sa krus ni Bargallo at ayon pa sa kanya na kanyang inialay ang kanyang sakripisyo para sa isang malinis, maayos at mapayapang halalan sa darating na buwan ng Mayo. Maridel?
Samantala, Nick, kahapon Lunes sinimulan na ang pangampanya ng mga kandidato para sa lokal na pwesto sa nalalapit na halalan.
Maridel, official lang nagsimula kamakalawa ang 45 araw na panahon ng pangangampanya para sa mga lokal na kandidato. Bagamat kahapon lang nagsimulang mangampanya ang ibang mga lokal na partido. Kauna rito ay may pit namang nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC na bawal ang maglagay o magdikit ng campaign posters kung saan sa ang lugar na hindi kasama sa mga itinuturing na designated areas. Ayon pa sa COMELEC ng siyudad ng Mandaue na ang mga designated areas ay ang plaza o liwasan, palengke at barangay halls. Samantala, nagpayag naman ang Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan o PRO ng Rayon 7 na handa na sila para sa pagsimula ng kampanya. Maridel?
Samantala, Nick, bukas Miyerkules sisimula ng public hearing para sa panukalang pagtayo ng coal-powered plant?
Maridel, nakatakdang ipaliwanag bukas ng Ludo Power Corporation sa isang public hearing upang matalakay na maigi ang panukalaan nito, regular session nito. Ang usapin ay kaugnay sa hiniling ng Cebu City Council na ipaliwanag dito ang 250 megawatt mal project na ipinanukalang itatayo sa barangay Sawang Calero ng siyudad. Layunin ng mga mambabatas ng Cebu City Council na matimbang ang mga advantages at disadvantages dahil kailangan ang coal power bilang isa sa mga pinagkukunan ng kuryente. Subalit, meron naman itong masamang epekto sa kalikasan. Sa kasalukuyan, merong dalawang coal-fired thermal plant ang lalawigan ng Cebu. Una, ang Korea Electric Power Corporation, SPC Power Corporation ng siyudad ng Naga, lalawigan ng Cebu, at ang Global Business Power Corporation ng siyudad ng Toledo, lalawigan ng Cebu. Samantala, nakatakdang magsagawa ng isang earthquake drill sa buong bansa sa darating na Huwebes, 31 ng Marso sa buong bansa, ayon na rin sa isang memorandum na inilabas ng Office of Civil Defense. Ayon pa sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Cebu na ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at skwelahan na may klase sa nasabing araw ay lalahok sa nabanggit na hakbangin at maging ang pribadong sektor ay dapat kasama rin sa nasabing earthquake drill. Dagdag pa ng nabanggit na dapat alam ng publiko kung ano ang gagawin bago lumindol, habang lumilindol at pagkatapos ng lindol para sa kanilang kaligtasan, lalo na yung nasa loob ng gusali. Umaasa ang mga kinauukulan na sa darating na Huwebes, mas marami ang aktibong makilahok ng mga empleyado tungo sa kahalagahan ng pagiging handa. Riden?
Samantala, Nick, matapos ang ilang pagpapaliban, may tutuloy na ang pag-repair sa Mactan-Mandaue Bridge?
Totoo yan, Maridel, upang di na maulit ang sobrang sikip ng trapiko na naranasan noong nakaraang buwan na napagdesisyonan ng mga tinauktan bridge ay isasara lang sa panahon ng gabi hanggang sa umaga upang tuluyan na itong makumpuni. Kung narito ay sisimula na ng contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang tuluyan na pag-ayos ng tulay sa darating na ikadalawa ng buwan ng Abril. Ayon pa sa DPWH, na pagkatapos sa sunod-sunod na mga konsultasyon ng iba't ibang mga sektor na pagdesisyonan nila, nasa pagkatapos ng pasukan simulan ang pagkumpuni ng tulay. Ipinalam din ng pinuno ng Lapu-Lapu City Traffic Management System na ang lane mula Mandawi City papuntang siyudad ng Lapu-Lapu ay sasarahan mula alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Samantala, naglaan ang Department of Environment and Natural Resources ng Gitnang Kabisayahan o DENR ng Rehon 7 ng 20 milyong piso para sa proteksyon, conservation at management ng Tanyon Strait Protected Seascape o TSPS ay matatagpuan sa pagitan ng Isla ng Negros at Isla ng Cebu na may 521,000 hektarya at isa sa 10 nangungunang major fishing grounds ng bansa. Ayon pa sa DENR ng Rehon 7, na ang nasabing halaga ng budget para sa taon 2016 ay upang maisagawa ang mga programa at proyekto na may kaugnayan sa protected area management, nature conservation at iba pang TSPS. Dagdag pa ng DENR ng Rehon 7 na ang Tanyon Strait Protected Seascape ay isang mahalagang lugar na pinupuntahan ng mga dolphins, whales at ibang marine mammals. Ito rin ay isa sa mga paboritong pinupuntahan ng mga whale watchers, conservationists at wildlife enthusiasts. Maridel?
May mga balita ka pa, Nick?
Hanggang dyan na lang muna, Maridel. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Nalgar na muling nagsasabi ng magandang umaga. Sinilang.